Radio Okapi. Okapi.
Asante kwa kuwa nasi njiani mwa anga wapata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza pateni vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kinshasa, furushi yani koli ya kara 1040 ya alimasi yani diama imenaswa jana pa uwanja wa ndege Njili kwa kusafirishwa Dubai. Mwenyezi wa alimasi ile ni mzaliwa wa India. Mwenye magendo huyo ananaswa na kazi za ujasusi nchini. Baada ya kuchukuliwa kwa mji wa Dongo jimboni Ekwatoria, sasa ni wakati wa kuchungua yaliyofanyika na kuchukua hatua nyipya kwa manufaa ya Dongo. Watu 13 wenye kuzaniwa kama ni waliotenda ujambazi wamefungwa. Hayo ndio yalijulishwa leo hii na msemaji wa serikali, waziri wa mbele Mende Omaranga. Jimboni Katanga, ugonjwa unaoitwa malaria kufatana na kukausha damu unawaua watu pa Manono. Muda wa siku mbili ni sasa watu 10 ndio wamefariki. Hali hiyo huenda kuhuzunisha viongozi vya serikali na vile vya afya mahali pale. Habari kamili. Furushi ya zaidi 1040 ya kara ya diama yani alimasi ilinaswa jana kunako uwanja wa ndege Njili. Furushi lile la alimasi ni la mzaliwa mmoja wa India ambaye alitaka kuisafirisha jana magharibi Dubai. Jambo hilo la muhimu kwa inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uchumi wake imetendeka na kazi za ujasusi DGM na ANER na pia kazi za Centre d'Evaluation kusema katika lugha ya Kifaransa na ili ya kuweza kuchungua vyeti vya madini CEAC. Kulingana na maoni ya kiongozi cha CEAC, alimasi ile inatokea Mbujimai na ni ya kundi la wivi wanyanyasi wa mali ya serikali ya Kongo wenye kuiba kwa manyanga. Tumsikilize Leonide Mupipili akijieleza mbele ya mwandishi wetu Daniel Tambizuni.
Donc je confirme qu'il s'agissait effectivement.
Na hakikisha kwamba kweli ilikuwa operesheni ya kimagendo. Ni kadiri ya kara takriban 84,000.
Cela représente
ikiwa kilogramu 8 za madini ya almasi. Madini hayo yalinyanganywa kwa mzaliwa mmoja wa India aliyejiandaa kusafiri na ndege la Ethiopian hadi Dubai. Jinsi ni almasi iliyochangwa na udongo ili wazio kwamba ni jiwe lisilo la thamani. Tulikusudia kwanza kusukua jiwe lenyewe, lakini mbele ya hapo tulikadiria thamani ya $300,000 za Kimarekani. Baadaye tutakadiria tena na tutafikia 400 wala $500,000 za Kimarekani. Ni almasi ya asili yenye kutoka Mbujimai, sababu mtu huyo wa India anatumikia kawaida Mbujimai.
Kampuni la usafirishaji kwa njia ya anga Brussels Airline huenda kuunda kiwanda kipya cha usafirishaji kwa njia ya anga baadaye mwaka 2010. Hayo ndio yalihakikishwa na msimamizi wa kampuni ile nchini Kongo ya Kidemokrasia kupitia Radio Okapi. Basi kuundwa kwa shirika lile lipya la usafirishaji halitazuia mashirika mengine ya Kongo kwa kutumika vema. Shirika lile lipya huenda kuitwa Kurungu. Tumsikilize bwana Sven Marinus, msimamizi wa Brussels Airline nchini Congo, aliojewa njiani mwa simu na mwandishi wetu Berry Franklin Luchaka.
Nawaza kwamba Brussels Airlines ilifurahishwa ya kwanza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa hiyo inatamani kutenda kazi hapa. Nawaza kwamba kuna lazima kubwa kwa kuwa na shirika la usafirishaji wa anga. Wakati Brussels Airlines inapanga mradi na katika lengo ya ujenzi, lengo ya maendeleo, basi maendeleo ya shirika la usafirishaji wa njia ya anga nawaza ni jambo nzuri, ikiwa ni katika utashi wa kutimiza kazi kwa manufaa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Mpango huo mpya wa shirika Kurungu likiwa la Brussels Airlines halipokelewe vizuri na Ewa Bora, ambalo halisikilizane na kampuni ya Ubelgiji. Inajulisha kama Kurungu ni tu shirika la mpango RDC likikatazwa kati ya Ewa Bora na Brussels Airlines. Kunapita hivi miaka mbili. Maoni hayo yalijulishwa na bwana Stravros Papa Yohanu, kiongozi cha Ewa Bora, akipinga hivi shirika Kurungu na kutoa mwito ili viongozi vya serikali vichungue hali ile. Kisha kuchukuliwa kwa eneo la Dongo jimboni Ekwatoria na majeshi ya taifa, sasa ni wakati wa kuchungua yaliyotendeka katika eneo lile la distriki ya kusini mwa Ubangi. Serikali ya Jamhuri ya Kongo inajulisha kufungwa kwa yapata wanamgambo 13 na pia serikali huenda kuchukua mpango mpya na upesi kwa umanufaya wakaji wa Dongo. Maoni hayo ni yake msemaji wa serikali Lambele Mende, aliyajulisha leo hii mbele ya mchana kati wakati wa mkutano wake na wapasha habari. Ripoti ya Jose de Charte Menga Mengi Sidioni na Jean Desire Kanyama.
Matokeo ni mabaya mno, amesema waziri Lambert Mende. Zaidi ya wafu 100 wasiohesabiwa bado, maelfu ya wahami nchini Congo Brazzaville na viwanda vingi vya hapo nyumbani vilivunjwa. Washambulizi 17 walishikwa na kufikishwa moja kwa moja hapa mjini Kinshasa. Wengine 11 walioumizwa vikali wanatunzwa pa Gemena. Serikali inapinga kuarifu mapigano hayo ya Dongo sawa uasi. Ni ugomvi kati ya makabila, amesema Lambert Mende. Ugomvi huo ulifaidishwa baadaye na ushirikiano wa wanasiasa hapa mjini Kinshasa na katika nchi za kigeni. Bila kuwataja, waziri Lambert Mende alihakikisha kwamba shirika za usalama zinaendesha uchunguzi dhidi ya watu hao. Mpango wa haraka ni wa hukumu kisheria wa maovu yaliyofanyika, kukazwa kwa mazungumzo kati ya makabila na kuzidisha uwezo wa uchumi wa raia katika maeneo hayo.
Jueni kama ujumbe wa kuchungua hali mpya ya Dongo ulijelekeza leo hii mjini pale, ukiongozwa na jemadari Babakar Gaye, mkuu kiongozi wa majeshi ya Monique, pamoja na wasimamizi wa sekta za raia za Monique. Shabaha ni kuchungua zaidi hali ya maisha ya raia ya usalama. Majeshi ya Monique yanapatikana pia Dongo tangu saa 10 ya usiku kisha uchunguzi wao pa Buzini. Mjini Bukavu, misa kubwa ilisomwa leo hii siku ya pili kunako nyumba ya Mungu katedrali Notre Dame de la Paix, kwa kusherekea kumaliza kilio kwa ukumbusho wa namemba mbili wa dini Katolika waliouawa mwezi wa 12. Umati wa watu wengi ulihudhuria misa ile, wakiwamo wanasiasa wa jimbo lile la Kivu ya Kusini. Arkiaskofu wa Bukavu alitoa mwito kwa raia kuungana pamoja na viongozi vya inchi vya jimbo kwa shabaha ya kuwagundua wajambazi wenye kutenda mauaji yale bila kuadhibiwa. Mengi tuyafate na Jean-Baptiste Ntonga.
Mapadri na walaiki wengi wote walivaa nguo nyekundu, alama ya mashahidi. Katika masemi yake, arkiaskofu wa Bukavu aliomba mchango wa kila mtu ili usalama urudi Kivu ya Kusini. Kwa raia waliombwa kutaja kila mtu asiye katika uhalali na kwa viongozi kushika sheria ajili ya watenda maovu. Askofu François Xavier Maroi alitia mkazo kwa kazi ya kila kiongozi kiasili.
Mukitoka hapa leo pamya, munaenda kwenu munasema tangu leo mwanaweka mwizi, mwanaweka bandi, ajue kama kwake kutabomolewa. Leo bitaishi.
Kiongozi wa arkidiosezi ya Bukavu anatoa wito kwa raia na kwa viongozi ili pamoja wapiganishe hali ya kutoadhibu watenda maovu. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Na shirika la raia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linahuzunisha sana na gisi mpango wa sheria kuhusu kuundwa uongozi na kutumika kwa komisheni ya uchaguzi huru mpya iliyochukuliwa na kukubaliwa na baraza la bunge la taifa. Shirika lile la raia linahuzunishwa na kukubaliwa kwa hatua hiyo juu ya viti vya madaraka saba huenda kuunda kituo kipya cha uchaguzi, yani seni. Madaraka yanagawanywa kati ya MP 4 na upinzani 3. Shirika la raia nchini linatambua kama huo ni ukorofi huenda kuleta vinyume kwa kukwaza seni. Tumsikilize presidenti makamu wa komiti ya uchunguzi wa shirika la raia bwana Ferdinand Mafolo Lada akiojewa na mwandishi wetu Bazili Bakumbani.
Shirika la raia linasikitika sana na yaliyofika. Wanasiasa iwo wa AMP iwo wa upinzani walijigawanyia nafasi zote. Wanasiasa wanasababu kazi iliyofanyika na shirika la raia kwa kufikia taifa ya tatu na kusababu hivyo wakazi. Tunapenda wanasiasa bunge ibadilishe sheria hiyo na kupatia shirika la kiraia nafasi yake. Kama sivyo, shirika la raia litatenda namna ingine kwa kupata nafasi yake katika komisheni ya taifa ya uchaguzi huru. Tunajitayarisha kwa kuomba katika kimya kwa bunge na kwa mashirika hizo zote uchunguzi mwingine wa sheria hiyo na kupata nafasi ya shirika la raia.
Jimboni Katanga, ugonjwa wa malaria ukisindikizwa na ukausha damu ulivumbuliwa mjini Manono payapata kilomita 415 kusini mwa Kalemie. Watu 10 wamekwisha kufariki kunapita sasa muda wa siku 2. Mengi tuyafate na mwandishi wetu François Xavier Mibe.
Ugonjwa huu wa malaria umekwisha uwa zaidi ya wagonjwa juu ya mamia wanaohesabiwa kupungukiwa damu maeneo ya Manono. Ugonjwa huu unajitokeza wakati hospitali kubwa ya nyumbani inakosewa dawa ya kutibu wagonjwa, hali inayotuma watu kukimbilia matunzo ya kienyeji ama masenta ya binafsi na hata mapasta wa vikanisa, hali inayozorotesha pia waganga kujua kikamili hesabu ya waliofariki kwa malaria. Kundi la MSF Uholandi lililofika kwa uchunguzi limejiandaa kwa kuleta msaada wa haraka na kutoa matunzo bila malipo kwa wale wanaokuwa katika hali mbovu ya magonjwa. Wakaaji ngambo yao wameunda kamati ya kugombana na malaria. Kundi hili linalosimamiwa na mkuu wa teritoria Jean Simplice Yaka limejiandaa na kampeni ya kuomba watu wapeleke wagonjwa kwenye hospitali na kuunda hata na sanduku ndogo kwa kusaidia wagonjwa wasiojiweza. Mganga mkuu wa wilaya Tanganyika amehakikisha ya kwamba ugonjwa huu ni malaria ya nguvu inayopunguza hata damu ya wagonjwa. Dr. Adalbert Ngandwe anaendelea pia kupiga hodi kwa makundi ya Umoja wa Kimataifa ili kuunga mji wa Manono kukomesha malaria hiyo. Tokea Kalemi, mimi ni François Xavier Mibe kwa niaba ya Radio Kapi.
Okapi, Okapi, yeah.